Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom, v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Slyšíte mě? Ano. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní bohoslužbě a chci se obrátit především teď k vám, děti. Máme první neděli v měsíci a tak už tradičně vám teď něco trošku chceme říct. Tak nedávno skončily Vánoce, jak si asi vzpomínáte, a s Vánocemi vždycky souvisí ty dárky. Tak mě by velmi zajímalo, co jste dostali letos za nejlepší dárek. A nebo za nějaký dárek, který vám opravdu udělal radost. Tak zkuste říct. Formuly, no tak to je skvělé. Ta by mi taky udělala radost. Co ještě vás potěšilo pod stromečkem? Globus. Aha, to ani nevím, co je, ale určitě si z toho musela mít velkou radost. Jo, puzzle, no tak to už vím, jo, jo, jasně, jasně. V pohodě, sorry. No, paráda. Ještě něco? Ještě nějaký? Knížku? A o čem? Aha, no tak to je paráda. Výborně, výborně. No víte, co jsem dostal já? Asi takový největší dárek, co mi udělal letos radost, byly rukavice. A to proto, že já jsem během posledních měsíců 3x rukavice ztratil. A to i přesto, že nebyla zima a nenosil jsem je. A tak jsem dostal rukavice, to bylo něco, co jsem hodně potřeboval. Takže ty mi udělali radost. No, a aby jsme si ty Vánoce trošku ještě připomněli, tak já jsem tady pro vás dneska přinesl taky ještě jeden dárek. A je to zvláštní dárek. Ale potřeboval bych někoho, abyste přišel sem dopředu a rozbalil ho. No, tak můžete všichni tři klidně. Celá rodina, bez rodičů. Tak počkej ještě na sourozence, ano. Tak a prosím vás, nebude to zas tak jednoduchý. Já se vás zeptám, co si myslíte takhle dopředu, že by v tom mohlo být v té krabičce?
Perníky?
Perníky, no, dobrý tip. Sice to není pravda, ale dobrý.
Peníze?
Peníze tam taky nejsou. Ale je vidět, že máš dobrý vkus. Tak, co myslíš ty, Aničko?
Něco zajímavé?
No tak stoprocentně, to bych vám nenosil nic nezajímavého, ale zkus být konkrétnější.
Co já vím?
Aha, dobře, no tak to tam svým způsobem určitě je. Tak já vám trošku pomůžu. Je tam něco, co má moc zachránit svět. Tak co by to mohlo být? Napadne vás něco?
No nevím.
Nevíš? Neskusíte ani tipnout. Peníze to nejsou, znovu připomínám. To je těžký, co? No dobře, tak to rozbalte a dejte pozor trošku. No, taková věc musí být pořádně zabalená. Tak. Ha. Tak, co to je? Jsou tam tři věci dokonce, tak každý si můžete vzít jednu. Pozor, píchá to. No, co to je, podle vás?
Konár.
Ano, v podstatě je to konár, nebo dalo by se říct takový trn. A proč si myslíte, že zrovna takováhle věc by mohla možná připomínat něco, co má moc zachránit svět. Napadne vás něco takhle z fleku?
Nějaká trnitá koruna.
Přesně tak, výborně. Je to symbol nebo připomínka trnové koruny, kterou měl pán Ježíš na své hlavě. A my dneska budeme přemýšlet přesně o tomhle, jakým způsobem ta Ježíšova oběť na kříži a vůbec ten jeho život pro nás souvisí se záchranou světa. Takže perfektně jste to odhadli, děkuju za spolupráci a mějte se pěkně tady s náma.
prvé čítanie bude z knihy Exodus, 14. kapitola, 11. a 14. verš. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili už v Egypte, nechaj nás na pokoji? Budeme slúžiť Egypťanom? Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti. Mojžiš povedal ľudu, nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás. Vy sa len upokojte.
Pokiaľ môžete, povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby si nás ukludnil, aby si nás stíšil, aby sme tak na hlbine mohli stretnúť teba aj seba, aby sme vnútorným zrakom niečo z teba, Bože, uvideli, aby sme tým sluchom, ktorý nie je vidieť, teba počuli, aby sme sa tak otvorili sebe, že uvidíme teba a v našich bojoch s našimi Egypťanmi, že uvidíme teba, ako zachraňuješ. Len daj nám dostatok trpezlivosti a dostatok viery, aby sme vydržali na teba čakať. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Druhé čítanie bude z listu Pavla Apoštola Rimanom, 1. kapitola, 8. až 17. verš. Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa hlása po celom svete. Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriaté dostať sa k vám. Veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení. Alebo lepšie, aby sme sa navzájom vašou a mojou vierou povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené. Som dlžník Grékom aj barbarom, múdrym aj nerozumným, a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je mocou na spasenie pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je z viery spravodlivý, bude žiť.
Rozhodli jsme se následujících 8 nedělí věnovat apoštolu Pavlovi a jeho listu Římanům na pokračování, tedy do období, kdy bude začínat půst. A dnes bychom do toho měli vstoupit a vstoupíme rovnou po hlavě. Tu dnešní neděli jsme nazvali tematicky Moc k záchraně světa, tedy takové velké slovní spojení, možná až příliš patetické. Ale začneme v tom listu Římanům něčím naopak velmi obyčejným. Začneme těmi pozdravy nebo těmi úvodními slovy, která tedy vyjadřuje apoštol Pavel, v té době dá se říct náboženský aktivista, člověk, který šíří velmi mladou životní cestu, mladou víru nebo mladé náboženství a snaží se ho šířit co možná nejnadšenějším nebo nejefektivnějším způsobem. Tedy poměrně obyčejná souvislost. Pavel je člověk z masa a kostí a zdraví ty, kterým tedy píše svůj dopis Římanům. A v tom celkem obyčejném a možná na první pohled až formálním začátku můžeme sledovat dva momenty, které jsou zvláštní, které tak úplně obyčejné nejsou a které už nás k tomu tématu o záchraně světa anebo o té moci, která může svět nějak proměnit, které nás k němu vedou. Tak ta první souvislost. Pavel ten svůj velký dopis, ve kterém se snaží shrnout vlastně o co v celé víře jde, začíná zvláštní obyčejnou větou. Nejdřív ze všeho chci za vás všechny poděkovat. Nejdřív ze všeho chci Bohu vzdát díky za vás. A tak apoštol Pavel, autor toho dopisu, prožívá vděčnost za druhé lidi. Tak nevím, jak to máte v sobě vy, ale já si vybavuju spoustu situací, a nebo i celých období, kdy vděčnost za někoho druhého není zrovna to, co by můj život naplňovalo. Jaká trvalá a hluboká vděčnost, kterou tady Pavel vyjadřuje, to je něco, čím chce úplně začít. A to je zvláštní. Dává si záležet na tom, aby bylo jasné, že to je to prvotní, to nejvíc důležité možná. Nejdřív ze všeho chci za vás všechny poděkovat. Myslím, že to není normální ani běžný postoj, když si vybavíme situace při nakupování v obchodě, přitom když vám znovu zvoní už po třetí třeba během hodiny mobil, aby ho statečně pořád nezvedáte, při cestě do práce přeplněným trolejbusem nebo při organizaci aktivit pro lidi, ať už třeba tady v kostele nebo někde jinde, tak při těchto všech situacích prožíváme často únavu. A zvlášť tady ve městě ta únava bývá spojena s lidmi. Potom se vrátíme domů po celém dni a čeká na nás naše rodina. A my bychom velmi chtěli vyjadřovat vděčnost a cítit vděčnost, ale někdy to tak prostě není. Někdy jako kdyby nám k tomu chyběla síla. Apoštol Pavel byl člověk, který měl jistě mnoho důvodů k únavě a přesto si dává záležet, aby vděčnost za lidi byla něčím, co zdůrazňuje. A ještě ten druhá souvislost, zajímavá, tu vyjadřuje Pavel v tom pozdravu slovy cítím se být dlužníkem. Cítím se být dlužníkem a to doslova všech lidí. Říká, cítím se být dlužníkem jak Řeků, tak barbarů, jak vzdělaných a chytrých, tak hloupých, nevzdělaných, neinteligentních. Tedy jakoby pokrývá celou škálu lidí, se kterými se tehdy v tom známém světě mohl setkat. Tenhle ten postoj znovu není normální. Není nám tak nějak přirozený nebo vlastní. Postoj člověka, který cítí, že by měl druhým něco dát. Že je tady proto, aby co si odevzdal. Nebo že je tady proto, že nese nějaký důležitý úkol. Nese cosi drahocenného, co si nesmí nechat pro sebe. Co dokonce dluží ostatním. A ještě jsou tam dvě zajímavé souvislosti. Ti věřitelé, ti, kterým dluží Pavel, jsou skutečně všichni, jak už jsem říkal. Jsou to lidé, kteří jsou těmi přirozenými bariérami často rozděleni, kteří se mezi sebou nepotkají, ale Pavel cítí, že jeho život by měl být životem, který nese. těmhle těm lidem bez rozdílu něco podstatného. Co jim dluží? No, Pavel to říká úplně jednoduše. Dluží jim evangelium. To slovo, které nám může znít úplně vyprázdněně, nedůležitě nebo opotřebovaně, tak v tomhletom slově se nějak soustředí to, co je Pavlovým posláním. A když hovoří o evangeliu, a zvlášť teda s takovým misionářem, jako byl Pavel, tak nás hned napadne, no tak on je chce evangelizovat. On jim chce vyprávět o Ježíši Kristu a nějak je přesvědčovat o tom, že to je ta správná cesta. V jistém smyslu je to pravda, ale je velká otázka, co to znamená, to vyprávění o Kristu. Co Pavel myslí tím, když říká, že druhým lidem dluží evangelium. A tam jsem přesvědčen o tom, že i v Pavlově životě, natož pak v těch našich, to může mít velmi různé rozměry. Že neexistuje nějaká jedna metoda, kterou se tohleto má dělat. Ale ten základní postoj, že jsem dlužníkem, že můj život mi byl dán jako dar, o který se mám dělit, jako dar, který má být dobrou zprávou, evangeliem pro ty okolo mě. To je cosi, co není normální, co není běžné. Co není běžné u nevěřících lidí, ale ani u věřících. A v tom nám může být Pavel motivací nebo inspirací. Základní otázka, když se s lidmi bavím o životě a vlastně když tak nějak se zamyslím i nad tím, jak já se stavím k životu, tak bývá často, co můžu udělat, nebo získat, nebo dosáhnout, abych byl šťastný. Nebo aby mě to bavilo na tom světě. Nebo aby mě druzí brali, abych si nějak zajistil přijetí od druhých lidí. To jsou naše základní přirozené otázky. A tady je najednou jiná perspektiva. Co můžu dát? Jak se můžu rozdělit o to bohatství, o ten dar jménem můj vlastní život? Moje schopnosti, moje síly, můj čas, moje city, moje péče, moje nápady, možná i moje vlastnosti. Jak se o tohle všechno můžu rozdělit? Jak můžu být tím dlužníkem, který cosi dává druhým? Takže vděčnost za druhé a postoj toho, kdo nese cosi drahocenného, aby se o to mohl rozdělit. To tedy Pavel takto otvírá ten svůj list. A tak se hned nabízí otázka, odkud to plyne. Kde se vzala v tom velkém inkvizitorovi, kterým Pavel byl, kde se v něm vzala najednou taková otevřenost, taková pokora, taková svoboda od urputnosti, kterou předtím prožíval. No a odpověď je znovu až nepříjemně jednoduchá, je v těch posledních verších, které jsme dneska slyšeli. Znovu tam zaznívá to slovo evangelium. Nestydím, nehambím se za evangelium, protože je mocí k záchraně pro kohokoliv. Pro kohokoliv, kdo věří. Co to tedy je, to slavné evangelium? Pojďme se na to ještě jednou podívat a zkusit to možná vyjádřit trošku současnějším jazykem nebo v současnějších souvislostech, než tak, jak o tom někdy čítáme v Bibli. Určitě nevyjádříme všechno, ale řeknu tři souvislosti nebo tři rozměry. Co je tedy to evangelium, které má Pavel tu drzost prohlásit za moc k záchraně světa? Tak ta první souvislost, evangelium znamená, že nejsme sami. Že v tomhletom světě, ve kterém si často sami připadáme, sami nejsme. Že navzdory neúplně optimistickým výhledům, ať už do daleké budoucnosti nebo i do té blízké, ta budoucnost je v dobrých rukou. A že to, že jsme tady na světě, není náhoda. Že to není jenom jakýsi výsledek anonymních a slepých fyzikálních sil. Že je zatím vším kdosi, kdo má nějaký velký záměr. Podstatný záměr a dobrý záměr. Nejsme sami. Navzdory tomu, že cítíme osamělost.
často právě i mezi lidmi. To druhé, že naše touha, touha, která je možná tou největší silou, kterou v životě můžeme někdy prožívat, že naše touha, i ta nejhlubší, která se zdá být nenaplnitelná, takže tato touha má přece jen svoje naplnění. Přestože ho nyní neprožíváme. To, co je bytostně na dně nás samotných, jakási žízeň, jakési napřažení kam si dál, tak toto něco má svůj protějšek. A to je druhý a velký rozměr evangelia. Žízeň našeho srdce má svoje uhašení. I přesto, že ho nyní neprožíváme. A ještě je zajímavé, že tohleto naplnění, to říká ta dobrá zpráva, je pro všechny. Že není jenom pro ty vyvolené. Že ta možnost uhasit tu největší, nejhlubší žízeň je otevřená opravdu každému. Zní to jako pohádka, jako laciná útěcha, ale o tom je evangelium, které postavilo tolik lidí na nohy, které proměnilo tolika lidem život, včetně apoštola Pavla. A to třetí, Pavel tam nazývá evangelium spravedlností boží. Tedy evangelium nějak souvisí se spravedlností. My všichni zažíváme pocit viny z toho, že nežijeme spravedlivě. My všichni zažíváme pocit křivdy z toho, že ostatní vůči nám ne vždy jednají spravedlivě. A evangelium přináší dobrou zprávu o tom, že spravedlnost je k mání, že spravedlnost existuje. Ovšem je to spravedlnost, před kterou se nemusíme třást strachy, která nás nerozdrtí. Ten pravdivý pohled do zrcadla, který jednou přijde, nemusí znamenat odsouzení. A to je evangelium také. Spravedlnost existuje a přesto nás nerozdrtí. Zajímavé, že v těch biblických souvislostech je to slovo spravedlnost těžko přeložitelné. Mnozí chytří pánové a paní si s tím klámou hlavu. Jak to vlastně překládat do toho současného jazyka? A často se uchylují k různým opisům, které vlastně vyjadřují spíš než spravedlnost v nějakém právním smyslu slovo milost, anebo věrnost. Věrnost Boží. To, co Bůh zaslíbil, také splní. Tak takováhle spravedlnost prý existuje. To je ten třetí rozměr evangelia. A ještě se tam na závěr hovoří o tom, jak toto evangelium nějak přijmou do života. Jak se to stane, že tyhle ty hezké řeči se začnou člověka osobně týkat. Že se stanou jeho součástí. A že z řečí se stane reálný život. No a tam je znovu použito slovo, které nám zní opotřebovaně a možná až příliš zjednodušeně. Slovo víra. Ovšem ta víra ve smyslu, v jakém ho používá Pavel a vlastně celá Bible, to není přesvědčení, to není světonázor. Víra, by se možná dalo říct jednoduše, je životní sázka. Sázka na jednu jedinou kartu. Vykročení jedním směrem. Když jsme četli ten úryvek z Exodu, tak tam šlo také o to, zda ti Izraelci vsadí na jednu kartu. Zda navzdory všemu vykročí, přestože to vypadá nesmyslně, dokonce snad absurdně. Víra v tom Pavlově smyslu, víra skrze níž a k níž můžeme přijmout evangelium. Víra je životní sázka. Sázka na to, že můžeme doufat, že to všechno vážně je pravda. Že vážně je pravda to, že život v pravdě a v lásce je víc než život pro můj osobní prospěch. A nebo že láska je fakt silnější než smrt, jak to bývá v pohádkách. A nebo že i ta největší bolest nemusí znamenat konec nebo úplný zmar. Víra je životní sázka na to, že ona moc k záchraně světa, ona dobrá zpráva, není jen laskavou útěchou, nýbrž tou nejhlubší a nejpravdivější skutečností, která vážně může měnit život. A kde se takováhle víra bere? Zajímavé, že ani Pavel tady v tom svém velkém listě neodpovídá úplně jasně. Na jednu stranu to vypadá, že musí přijít jako dar, na druhou stranu to vypadá, že je to jakýsi náš krok, naše rozhodnutí. Asi nemá smysl to rozpitvávat, protože se to ještě nikdy nikomu nepovedlo. Kde se v nás může narodit víra? Jakým způsobem? Nemáme konečnou odpověď, ale to podstatné je, že víra je kmání, že víru lze najít a že ji může najít kdokoliv. Tak dovolte v souvislosti s tou životní sázkou, abych ukončil slovy Hanse Kinga, člověka, který se víře celý svůj život věnoval a překročil odvážně hranice svojí tradice, dokonce i hranice svojí kultury mnohokrát a snažil se hledat za všemi náboženstvími, za všemi historickými i kulturními souvislostmi tu víru, o kterou se opírá je apoštol Pavel. Tu pravdivou víru. A v 85 letech napsal tahle ta slova. Doufám, že mi tato milost, milost Evangelia, která je konec konců rozhodující, ať už jsem v životě podával jakékoliv výkony a ať jsem jakkoliv selhal, doufám, že mi bude dopřána. Rád bych stihl dát do pořádku vše, co by se do pořádku dát mělo. S vděčností, s očekáváním a modlitbou. Chtěl bych, aby to, co mám před sebou, nebylo už hlasité, nýbrž klidné, radostné a naplněné. Tedy s vděčností, očekáváním a modlitbou. Ale co když se ukáže, že jsem se mýlil a nevstoupím do žádného věčného života, nýbrž do nicoty. V takovém případě, a už jsem mnohokrát řekl, že jsem o tom přesvědčen, jsem beztak určitě vedl život lepší a smysluplnější, než kdybych byl tuto naději neměl. Doufám ve zdařilý život věčný, plný míru, harmonie, trvalé lásky a stálého štěstí. Pro tuto chvíli platí však to, co napsal veliký Augustín v úvodu svých vyznání. Naše srdce bude neklidné, dokud nespočine v tobě, Pane. Amen.
Boh sa nám dáva v Kristovi a ponúka nám milosť aj záchranu. Tá Krista musíme prijať vnútri svojho srdca neviditeľne, tam, kde nikto nie je a sme tam len my sami. No Krista tiež prijímame viditeľne pred všetkými, tu, lebo sa tu rozprestiera, ako práve tá záchrana, ktorá je rozbitá. Tie trne, ktoré sme tu videli na začiatku, tak sú tu pre nás. Tak stížme svoje srdcia a otvorme sa Bohu, tak ako vieme, neumelo, v tej bolesti, ktorú prežívame, v tých vinách, ktoré cítime, a prosme o odpustenie a o jeho pomoc. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie môjho srdca pred Tebou. Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Keď vyznávame svoje viny, Boh nám odpúšťa, aj keď to, čo hovoríme, nikdy nedosiahne hĺbky toho, čo skutočne sme urobili. No on zasľubuje, že nám dáva pokoj, ale ten hlas my často nepočujeme a preto je treba, aby sme si to povedali. Tak teraz môžeme si podať navzájom ruky a zažilať si pokoj. Môžeme povstať a spoločne vyznať našu vieru v apoštolskom vyznaní viery. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný, zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, skriesenie tela z mŕtvych a večný život. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svatého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to činte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Boh se nám teraz dával a my se máme dávat jemu v tom, co pro něho robíme, v tom, ako žijeme, ako premýšľame, aj čo mu dávame. Teraz, keď budeme spievať pieseň číslo 517, tak bude príležitosť niečo z toho, čo máme, Bohu aj dať. Pieseň číslo 517. Pokiaľ môžete, povstaňme k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Let's pray. Dear Jesus, we thank you that we do not have to be afraid to look in the mirror because you love us and you have forgiven us and your grace is enough. My boys have been watching many superheroes these days, but you are by far the greatest superhero, Jesus, for the whole world. Not because you used your power, but because you gave up your power. You died for us, Jesus, and you saved the whole world. And now we can be a part of saving the world today through the Holy Spirit. So I pray that each of us would allow that Holy Spirit to come today into our lives to change us so that we can help to be a part of that plan. By the grace of Jesus. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky a dá nám věru v Krista, aby jsme mohli pochopit, že na život nie jsme sami, že náš smet má svůj prameň a tvoja spravedlivost, že může být aj v nás. V jméně Krista se modlíme. Amen. Můžete se posadit. Já jsem vždy rád za tu prvou nedělu v mesiaci, kdy máme Eucharistiu, lebo tu viditelně se nám Kristus dává a je pekné, keď se můžeme spolu stretnout. Jsou aj mezi námi taky, kteří nemůžu už sem prísť. Dnes sestra Mária Ďuríková má 85 rokov a já jsem s ňou dnes telefonoval před bohoslužbou. Zajtra nastupuje do nemocnice, lebo má problémy s tlakom výrazné. Tak keby ste chceli jej niečo zaželať, tak ja som dal do vestibulu také prianie, ktoré môžete podpísať alebo niečo napísať, lebo nemôže už medzi nás, lebo teraz nemôže medzi nás prísť, tak môžete jej niečo zaželať. Teraz sa tu objavia informácie o tom, čo sa medzi nami odohráva tento týždeň a budúci víkend. Ja by som len tak upozornil, že zajtra je sviatok, je voľno, ale je taký zaujímavý koncert cirkevných zborov s pevokolou v Petržalke v evangelickom kostole na Strečňanskej o 3. hodine, kde bude spievať aj náš spevokol, ktorý spieva medzi nami, ale sú tam ľudia z nás, tak môžete prísť o 3. hodine a môžete pozorovať aj to, čo tu bude. Som rád, že sme sa tu mohli stretnúť a ďakujem za špeciálnu hudbu Jozefovi Luptákovi a Borisovi Lenkovi, že medzi nás prišli a prajem vám všetko dobré do nového roka.